dastuuriga ah sida maaragtay baarlamaanka iyo iyagana magacyaha loo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 5 mwaka 2024, ambapo tunasikia kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, bila kusahau Radio Citizen kule nchini Kenya. Vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo tunazungumzia ni namna gani michezo inaweza kuchangia kuleta maendeleo.
Na katika taarifa nyingine utasikia kuhusu habari, muungano wa wafanyakazi mafuta nchini Nigeria mwomba Rais Bola Tinubu kupeleka wanajeshi zaidi wakiwemo wakuu wa kijeshi kukabiliana na wizi wa mafuta.
Basi hayo ni baadhi tu ambayo tutakayokuletea katika matangazo yetu ya hii leo, ikiwa ni Aprili 5 mwaka huu wa 2024. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, na hapa zinasomwa na Sunday Shomari.
China imemwalika waziri wa nishati wa Uganda mjini Beijing ili kujadili kuhusu bomba la mafuta ghafi la dola bilioni 5 na nchi hiyo, ofisi ya rais wa Uganda ilisema leo Ijumaa. Maendeleo hayo yanaweza kuashiria mafanikio katika juhudi za Uganda kuwashawishi wafadhili wa China kufadhili bomba hilo ambalo nchi hiyo inahitaji kuanza uzalishaji ghafi kutoka kwenye maeneo ya mafuta ambayo yaligunduliwa mwaka 2006. Ufadhili unaowezekana wa China unachukuliwa kuwa muhimu baada ya benki za nchi za magharibi kukataa kufadhili bomba hilo baada ya shinikizo kutoka kwa wana mazingira ambao walisema mradi huo utaongeza uzalishaji wa hewa chafu duniani. Muungano wa wafanyakazi wa mafuta nchini Nigeria umemwomba Rais Bola Tinubu kupeleka wanajeshi zaidi wakiwemo wakuu wa kijeshi ili kukabiliana na wizi wa mafuta na kuongeza pato la taifa hilo ili kusaidia uchumi huo mkubwa zaidi barani Afrika. Inahitaji kukabiliana na uhaba wa dola, afisa mmoja alisema hii leo. Wizi mkubwa wa mafuta kutoka kwenye bomba na visima umekuwa mojawapo ya changamoto kubwa zaidi za Tinubu katika miaka ya hivi karibuni, kupoteza fedha za serikali na kupunguza pato na mauzo ya nje ya nchi. Nigeria, ambaye ni mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, inategemea bidhaa hiyo kwa zaidi ya 32% ya mapato yake na takriban 90% ya mapato ya fedha za kigeni. Imepata shida kuongeza pato kwani wizi na hujuma zimewalazimu kampuni kuu za mafuta, ikiwa ni pamoja na Shell na Exxon Mobil, kuondoa mali zao katika eneo la pwani. Pato la mafuta lilifikia mapipa milioni 1.4 kwa siku za mwezi Februari, kwa mujibu wa data kutoka shirika la nchi zinazouza petroli OPEC. Ingawa uzalishaji wa mafuta unaimarika hatua kwa hatua, bado uko chini ya lengo la bajeti ya mapipa milioni 1.7 kwa nane kwa siku. Israel ilisema hii leo kwa inachukua hatua kuwezesha ufikishaji wa misaada ya kibinadamu kwa ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kufungua tena kwa kivuko cha Erez na matumizi ya bandari ya Ashdodi. Kivuko cha Erez ndicho kituo pekee cha abiria ambacho watu wanaweza kutumia kusafiri kwenda kutoka Gaza. Wakati huo huo, usafirishaji wa misaada kibinadamu kwa ajili ya Gaza utashughulikiwa kupitia bandari ya Ashdodi ya Israel. Usafirishaji wa misaada ya Jordan pia utashughulikiwa huko. Msaada huu uliongezeka utazuia janga la kibinadamu na ni muhimu ili kuhakikisha kuendelea kwa mapigano na kufikia malengo ya vita, ofisi ya waziri mkuu ilisema katika taarifa yake. Taarifa hiyo haikufafanua juu ya idadi au aina ya vitu vya kuingizwa. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ukraine imesema hii leo kuwa imeharibu takriban ndege sita za kijeshi za Russia katika kambi ya jeshi la anga katika mkoa wa kusini wa Rostov katika mfululizo wa mashambulizi ya usiku kucha. Kyiv ilifanya moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi ya usiku katika wiki kadhaa, kurusha ndege zisizo na rubani na zaidi ya 50 katika eneo la Russia, kulingana na wizara ya ulinzi ya nchi hiyo. Chanzo cha usalama mjini Kyiv kiliambia shirika la habari la AFP kwamba shambulio dhidi ya kambi ya anga ya Morozovsk katika eneo la Rostov kusini mwa Russia limeharibu takriban ndege sita za nchi hiyo na nyingine nane ziliharibiwa vibaya. Hii ni operesheni maalum muhimu ambayo itapunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa mapigano wa Russia, chanzo kilisema, na kuongeza kuwa shambulio hilo litekelezwa na idara ya usalama ya SBU pamoja na jeshi. Wanaume tisa wa Misri waliokuwa ndani ya mashua ya wahamiaji iliyozama katika kutoka Ugiriki mwaka jana na kuua mamia ya watu watakabiliwa na kesi mwezi ujao, wakituhumiwa kwa kusafirisha watu kwa magendo, vyanzo vya mahakama ya Ugiriki vilisema Ijumaa. Mazingira ya kuzama kwa Adriana mwezi Juni yanasalia kwa chanzo cha mzozo kati ya mamlaka ya Ugiriki na makundi yanayounga mkono haki za walionusurika na wahamiaji, ikimaanisha kuwa kesi hiyo inaweza kuwa fursa ya kwanza ya kusikiliza rasmi shahidi wa baadhi waliokuwepo wakati huo. Walionusurika wamewashutumu walinzi wa pwani ya Ugiriki kwa kuzamisha mashua. Maafisa ambao walifuatilia meli ya Adriana kwa saa nyingi wanasema ilipinduka wakati meli ya walinzi wa pwani ilipokuwa umbali wa mita 70. Idara ya ulinzi wa pwani imekanusha makosa yote yale. Bado haijafahamika ni nini kilifanyika kati ya walinzi wa pwani na kuarifiwa kuhusu kuwepo kwa meli hiyo hadi ilipopinduka. Na waajiri Marekani watoa nafasi nyingine za kazi mwezi Machi na kuongeza wafanyakazi 333,000 katika mishahara yao na kuimarisha matumaini kwamba uchumi unaweza kuondokana na mfumuko wa bei katika wakati ambapo kuna viwango vya juu vya riba. Ukuaji wa nafasi za ajira mwezi uliopita uliongezeka kutoka 270,000 mwezi Februari na ulikuwa juu zaidi ya utabiri wa wanauchumi 200,000. Kwa vyote vile ilifikia mwezi mzima wa kuajiri na ilionyesha uwezo wa uchumi wa kuhimili shinikizo la gharama kubwa za kukopa zinazotokana na ongezeko la kiwango cha riba cha serikali kuu. Ripoti ya Ijumaa kutoka Wizara ya Kazi pia ilionyesha kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kilipungua hadi asilimia 3.8 kutoka asilimia 3.9 kwa mwezi wa Februari. Kiwango hicho cha sasa kimekuja chini ya asilimia 4 kwa miezi 26 mfululizo, ikiwa ni kipindi kirefu zaidi tangu miaka ya 60.
Karibu sana msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, mara baada ya kusikiliza habari za dunia ambazo zimesomwa na Sande Simba Shomari. Moja kwa moja tunaelekea katika mjadala wetu wa Ijumaa, na siku ya leo ni siku shupavu kwelikweli. Tunazungumzia masuala ya michezo. Kama tulivyokudokeza hapo awali wakati tunaanza kufungua matangazo yetu hii leo, tunazungumzia namna gani michezo inaweza kuchangia kuleta maendeleo, wakati huo huo tukiangalia dokezo za michezo ambayo inatarajiwa kupigwa baadaye, michezo ya klabu bingwa barani Afrika katika nyanja za soka. Ninayekukaribisha mimi hapa nipo, jina langu ni Idi Ligongo. Nitakuwa na mwenzangu Sande Simba Shomari kukuendeshea mjadala wetu huu wa Ijumaa, na vile vile katika line ya simu tunaye bwana Freddy Achola Boki vile kutoka kule nchini Kenya, na tunaye mwana habari Juma Ayo kutoka kule nchini Afrika ya Kusini, ambapo hivi sasa anahudhuria mtanange ule wa timu ya Yanga na Mamelodi Sundowns. Halikadhalika tunatarajia kuwa naye Juma Ikanga, huyu ni mwanariadha nguli kutoka kule nchini Tanzania ambaye tutajiunga naye. Naamini sasa hivi labda anajipanga panga katika mambo ya futari kumaliza maliza. Basi kama nilivyokuambia wageni wetu, na hii leo ikiwa tunaelekea kuangazia ile siku ya kimataifa ya michezo kwa ajili ya maendeleo na amani ambayo huadhimishwa Aprili 6, tunaangalia namna gani michezo kwenye mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati imeweza kuleta maendeleo hayo, lakini vile vile kuleta hali ya amani. Kwa kwanza tukianza na bwana Freddy Achola, kile ambacho unaweza kutueleza wewe ukiwa mdau mkubwa kabisa wa michezo, kwa namna gani hii michezo, manake hawa wataalamu wanatuambia kwamba michezo ni sehemu ya kuleta maendeleo na amani, kwako hili linakuja vipi?
Asante. Mimi kwangu mimi kwanza ningependa kujitambulisha, naitwa Freddy Achola na nafanya kazi na shirika lisilo la kiserikali laitwa Gladsaws Kenya. Gladsaws inatumia michezo kutoa watoto kwenye street, wale sisi tunaita street connected children. So tuna mchezo kama wa football, wa boxing na volleyball. Na sisi tumepata maendeleo kutokana na michezo kwa sababu tunaona inabadilisha vijana tabia. Tulipoanza mwanzo kulikuwa na uhasama kati ya hawa watoto wanaorandaranda barabarani na inspectorate. Lakini kwa kupitia michezo tumewafanya kwa marafiki, wale maofisa wa inspectorate wana understand watoto wa barabarani na shida zinazowakabili, na watoto wa barabarani pia wana understand wale inspectorate. So imetoa ile uhasama na ikaleta urafiki, na kwa hivyo watoto wanaweza kukua na wakapata maendeleo. Tukitumia michezo tumeweza kurejesha watoto wengi sana shuleni. Watoto wakiwa katika barabara, basi amani inakosekana kwa kuwa kila saa wana shida na askari wale wanaomiliki mjini, wana shida na wafanyikazi wanaoogopa. Lakini kwa kuwatoa street na kuwapeleka shule, basi tabia zinabadilika, na wengine pia wanachukulia michezo kama chombo cha kuleta maendeleo na ustaarabu. Asante.
Shukrani sana bwana Fred Achola Boki. Kwa kweli kama tunavyosema, michezo inaleta maendeleo na amani na kukusanya vijana pamoja. Labda nije kwako bwana Juma Ayo, wewe ukiwa Afrika Kusini hivi sasa unajiandaa kuangalia mechi hii kubwa ya soka ya Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla. Labda utueleze kwa upande wako kitu ambacho unashuhudia hivi sasa katika swala zima la michezo kwa vijana, hasa nataka kugeukia hapa mashuleni. Pengine unaona vinafanyika vya kutosha kuunganisha vijana kuweza kufanikisha malengo hasa ya kuweka pamoja kama hivyo kupata amani, vile vile kiwemo afya. Kwa sasa nikiangalia pengine kwa upande wa nchi mbalimbali, nakumbuka nchi za kwa mfano Tanzania siku za nyuma walikuwa na michezo ya UMISETA ilikuwa ikiunganisha sana vijana katika mashule mbalimbali. Pengine hichi unaona kinafanyika vya kutosha kwa sasa au nini unashuhudia huko?
Ili naweza nikasema kwa kiwango kikubwa michezo imesogea, japo bado kuna mahitaji makubwa sana ya kufanyia maboresho. Kama ambavyo umejaribu kutaja michezo ya UMISETA na UMITASHUMTA, kama unakumbuka kipindi cha nyuma, nchi yetu iliwatoa wachezaji wengi sana walifanya vizuri katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kupitia michezo hiyo, na walifika mbali na wakawa pia wana michezo mashuhuri, wakaleta umoja kwenye nchi mbalimbali za ukanda wa Afrika Mashariki, na hata wanasiasa wengi walikuwa wakitumia michezo hiyo kufutana kwa pamoja na kuzungumza na watu wao. Michezo imegeuka kama sehemu ya jukwaa safi kabisa. Lakini nadhani siku za karibuni, pamoja na maendeleo ya michezo kote duniani katika nchi zilizoendelea, bado ukanda wa Afrika Mashariki tunahitaji kuendelea kuboresha michezo hiyo, miseto na mitashunta, lakini hata michezo ya vijana mashuleni ambayo sasa hivi yapo lakini yanaweza kawa hayafanyiki kwa kiwango kikubwa, hasa kwa kukosa wataalamu ambao wanaweza kuwapa elimu ya kutosha vijana wetu na kuona namna gani wanaweza kujikwamua kutoka kwenye hali ya umaskini na kutumia michezo kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa hivi unaona kitiada ya wachache ndio imekuwa ikiwatoa, lakini sio hiyo mifumo ya moja kwa moja. Lakini kiukweli michezo inawakutanisha vijana. Ukipita kwenye shule za serikali, ukipita kwenye shule binafsi, kuna academy chache kwenye nchi za Afrika Mashariki, unakuta watoto wanafurahia michezo na wanacheza kiukweli. Lakini mwendelezo wake nadhani ndio unapungua, kwa sababu bado hiyo mifumo endelevu ya kuwafikisha katika ndoto zao bado haijatengenezwa kwa kiwango kikubwa. Lakini kuna baadhi ya nchi chache, ukienda Uganda wanafanya, na sisi Tanzania kwa sasa hivi naona kuna michezo hii ya interschool inafanya vizuri, tunawatoa watoto wanakwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa kiukweli michezo inazidi kusogea, endapo tutatengeneza mifumo tunaweza tukawafikisha mbali zaidi vijana wengi.
Asante sana bwana Juma Ayo kwa kueleza hayo kwa kina. Freddy, kimoja ambacho umekizungumza hapo sasa, umeangalia swala ambalo kwa kweli ni naweza nikasema ni jema kabisa kwa kuwawezesha hawa vijana kuondoka katika mazingira hatarishi na kuingia katika masuala ya michezo na kusogea mbele. Lakini kwa kwenda mbele zaidi kwa maendeleo yao ya kipato ama maendeleo ya familia zao, hili liko vipi nalo?
Kwa kweli kila kitu maendeleo inategemea masomo. Kwa kutoa hawa watoto barabarani na kuwapeleka skuli, basi ni kuboresha maisha yao ya baadaye. Kama kwa sasa tuko na vijana wengi sana waliotoka barabarani na sasa wanafanya vizuri katika shule za upili, wamemaliza shule za msingi na wameingia shule za upili, na hiyo inajenga maisha yao usoni. Zamani wakiwa kwenye barabara, basi walikuwa wamebadilishwa kwa kuwa kazi ile wanaweza fanya pengine ni kutekea watu maji, kuzoa takataka kwenye maduka, kuosha magari. Lakini sasa kuona kuwa mpaka wanaweza operate computers, wanaweza fanya makosi za kueleweka kama carpentry, kama mechanics, wale ambao hawaendi skuli, na wale wako skuli wanania kufika chuo kikuu na kuwa hata madaktari na maengineer. Kwa hivyo ni kujenga kwa future, mtu hapandi akavuna saa hiyo hiyo. So kwa hivyo sisi tunaona hawa watoto tunaotao barabarani, future yao iko bright kwa sababu wanapata elimu na ujuzi.
Asante sana. Na kwenye line ya simu, asante Shomari, tunaelezwa kwamba kuna msikilizaji. Basi msikilizaji wetu, karibu sana katika matangazo yetu ya leo, na jitambulishe na karibu sana katika mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi kile ambacho naweza sema ni kwamba kwa kweli michezo ambayo inashirikisha vijana unaleta amani, tena unafanya vijana wanaweza kutangamana kwa pamoja. Kwa mfano juzi kuna vijana ambao walitoka Kenya wakaenda ughaibuni kucheza soka na kucheza michezo mingine, unakuta ulipata kuwaunganisha na watu wengine ambao hawafahamiani nao, na hiyo inaleta umoja fulani, inaleta wale ku katika ile kujumuika pamoja na kupatana katika masuala fulani fulani, wanapata kujifunza mambo ambayo hawakuwa wanajua. Kwa hivyo ikiwa dunia na hasa hapa Afrika Mashariki tutaweza kushiriki hizi michezo katika mataifa mbalimbali ili iweze kuleta vijana pamoja, basi watapata kutangamana na kuweza kujuana zaidi, na itaweza kusababisha amani ambayo labda umedorora kwenye sehemu zingine. Kwa mfano ukienda kule Kongo unakuta kuna mgogoro, na huu mgogoro unaweza epukwa ikiwa vijana wanaweza wekwa pamoja wakafahamiana,
wakacheza pamoja, na katika ile harakati ya kucheza wakaweza kuelimisha umuhimu wa kudumisha amani popote walipo, kwa sababu hao vijana wakifundishwa haya wana uwezo mkubwa wa kuhakikisha kwamba pia wanaelimisha wengine na pia kuambia wazazi wao umuhimu wa kuweza kudumisha amani. Asante sana. Ni Uchieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya, na ninawapata kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya.
Asante sana George Uchieng.
Sawa kabisa. Haya basi, nimepata maelezo mazuri sana kutoka kwake. Lakini bila shaka Idi, narudi pale kwenye ile swala ambayo nilikuwa naizungumza kwa upande wa Juma. Nijaribu kumsikia akieleza uzoefu wake kuhusiana na masuala ya michezo katika mashughuli mbalimbali kule nchini Tanzania. Lakini vivyo hivyo nitaka kupata mtazamo kama huu pia kutoka kwake Fred Achola. Labda tueleze kwa upande wa Kenya, vipi swala zima la michezo hasa mashuleni, umuhimu wake unavyoona, changamoto zake unazoziona, na hali iko vipi na kuwapa nafasi na fursa vijana kushiriki kwenye michezo kwa namna zote, na pengine nini kinafanyika kuwasaidia kuweza kufanikisha haya malengo?
Challenge tunaopata kwenye education na sports ni moja. Wazazi wanataka sana watoto waende shuleni, na performance imekuwa sana katika masomo. So unapata saa za kucheza kwa watoto ni nadra sana. Watu wanategemea sana elimu kuliko kuboresha mchezo, na kwa hivyo talent zinafaa kukuzwa kama watoto bado ni wadogo. Ikiwa tutawaweka sana sana kwa skuli, basi kukuza vile vipaji vitakuwa ngumu siku za usoni. Kwa hivyo mimi, kwangu mimi, ni serikali, idara ya elimu ione vile inaweza balance kati ya masomo ya shule na muda wa kucheza, kwa sababu zote mbili ni muhimu. Kwa hivyo tukilalia pande moja sana masomo, basi tutaua vipawa vya michezo. Kama tunaweza toa curriculum ile ita balance both, basi hapo michezo zitakuwa. Thank you.
Bila shaka.
Na tunaelezwa kwamba kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Basi msikilizaji wetu, karibu sana, na tueleze jina lako na tunakaribisha kusikia mchango wako.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nimefurahishwa na mjadala wa leo na mpongeza huyo Chengi kutoka Kenya mwenye ameongea maneno mazuri, lakini niko na changamoto hapa yenye nataka hawa wenye wanaongea waweze kutujulisha vizuri. Mara mingi tunaona michezo inapofanyika katika nchi zetu za mashariki ni kuenda tu kuna nia ya kushinda ama kushindwa, na baada ya hiyo michezo tunaenda nyumbani mpaka tena kipindi kingine kiwe. Nitakosa kukubaliana na wenzangu wanaposema hii michezo inaleta umoja. Kama ni timu fulani inatoka pengine Kenya, ni kwenda kutafuta tuwe nambari moja, tupewe kikombe na tuende nyumbani. Huu hatuchapata njia nzuri baada ya hii michezo, tuwe na kiini cha kuweza kueleza hao watu leo vile tumekutana wa Kenya na Waganda. Je, kutoka hapa tufanye nini? Ili watu wakitoka pale wengine wanaweza kuona, wengine wanaweza kuenda kufanya kazi pande ile, wengine wako na vitu kama zamani tulikuwa tunasema 4K club. Yaani wanatembeleana wakitua, je, hawa watu wanafanya nini? Kuna kilimo fulani wanafanya pale, kuna samaki wanafuka pale, wanasoma. Katika hiyo hali tunapata tumeleta umoja. Lakini je, kama tunamaliza hii michezo na kuenda, umoja itatoka wapi? Kuna hii sehemu ingine ya kusema kuleta maendeleo. Michezo inapokuja mahali kama ni hapa Kenya, pengine Nairobi, watu wanafaidika ni wale wa biashara wanauza biscuit, wenye wako na manyumba za kulala, na michezo ikiita hayo maendeleo yana stop. Nafikiri hawa wachambuzi nataka wajaribu kutueleza tutafanyaje baada ya kuleta michezo hii, tuweze kuunganisha hao watu, tuweze kuleta amani kamili, tuweze kujitambua kama watu kama ni wa hizi za mashariki, tunafanya nini iwe tuweze kuendeleza ule umoja ili amani iweze kuja na maendeleo yaweze kutipitiwa. Ni Josephat Ayora kutoka Karibu, Kenya.
Asante sana bwana Josephat Ayora. Naamini wageni wetu hii leo ndani ya studio wamekusikia vizuri kabisa. Na kama unajiunga nasi, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hii leo tukiwa kwenye Live Talk tunazungumzia michezo na maendeleo. Na kama nilivyokuambia hapo awali, tunaendelea kumtafuta Juma Ikangaa, huyu mwanariadha wa siku nyingi kule nchini Tanzania. Tunaona line ya simu kidogo inaleta mushkeli. Basi moja kwa moja tupate kuangazia wale wasikilizaji wetu waliotuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kusomea yale ambayo wametuandikia. Mimi naanza naye, huyu hapa ni Bahame Bote, anasema anapatikana kule Ntobo Meatu. Ya michezo huchangia sana kuleta maendeleo na kufuatilia sana, kwa mfano Tanzania kufuzu robo finali timu mbili inaleta hamasa kwa nyingi katika taifa hilo. Haya, huyu mwingine ni Pins Ole Leto Maika, anasema yuko kule Kwale County, Kenya. Anasema hakika michezo ina uwezo mkubwa wa kubadilisha maisha ya mtu binafsi kutoka masikini kwenda utajiri, na mtu akitajirika ndio taifa husika nalo linatajirika. Huyu hapa ni Majaliwa Pili, anasema anapatikana kule Zanzibar, Tanzania. Anasema michezo ina faida nyingi na huleta afya na kuchangamsha mwili na kufanya mtu kuwa mwepesi. Mzungu Feki yuko kule Faraji, anasema yuko wapi? Yuko Mahuralu, Kigoma, Manyovu, Tanzania. Anasema kwamba anaona mpira unaweza kuleta maendeleo makubwa, hasa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu una watu wengi sana.
Naam, Sunday Shomari kwenye line ya simu, tuna msikilizaji, ngoja tumpe fursa ya kutoa maoni yake. Kama msikilizaji wetu, karibu sana na utueleze unapiga simu kutoka wapi na karibu kuchangia.
Mimi naitwa Nuhu kutoka Garissa, Kenya. Na wasalamia nyinyi wa South America, mlete maoni mazuri.
Asante sana, tunashukuru.
Tupe maoni yako.
Sasa mimi nasema tuko na watu wanacheza mpira, kukimbia East Africa. Sasa tumekuwa kama watu wameendelea kutoka huko America na Europe. Sasa Africa watakuwa na watu wachezaji wazuri, na watu wa kutoka hapa wanasiasa wanasaidia. Sasa kama Kenya na Tanzania na Uganda wataweka 2027 Africa Cover Nation. Sasa mariadha yuko, kila mtu yuko. Sasa tutaendelea. Na wasalamia sana nyinyi wote wa South America.
Asante sana, tunashukuru sana na wasalimie wote hapo Garissa, amesema
Garissa kule mpaka karibu.
Naam, kaskazini mashariki
mwa Kenya.
Mwa Kenya. Ehe, ndiyo mambo yanavyozidi kwenda hivyo. Sasa labda tukirejea tena, tumwalike tena Juma Ai. Juma Ai, tunajua kwenye harakati za kwenda kuangalia mtanangi wa leo baina ya Mamelodi Sundowns na pamoja na timu ya Yanga Afrika katika mchezo wa robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Labda utupe tu mandhari ya hali ikoje huko ukioanisha na mada yetu tunayozungumza leo.
Hali ni nzuri hii ni fundi, na nakuzungumza na nyinyi hivi sasa. Tuko kwenye preparation ya kuingia uwanjani, watu ni wengi kwelikweli, na zile tiketi ambazo zilikuwa zikiuzwa hapa zimekwisha kumalizika. Na kusema ukweli, mchezo una hali kubwa, na kila mmoja hapa ana hamu na gamu kutaka kutazama ni kitu gani kitatokea katika mchezo ambao mechi ya kwanza kule Dar es Salaam ulimalizika kwa kwenda suluhu. Na watu hivi sasa wanapata iftar hapa uwanjani, lakini kama nilivyosema katika kipindi hapo jana hapo VOA, wanaitaka mechi Mamelodi Sundowns, kwa sababu wanajua kwa historia waliokuwa nayo katika mashindano haya, licha ya kwamba na wao wanajitafuta kuchukua ubingwa wa michuano hii, lakini ni do or die, lazima washinde mchezo huu. Wananchi wameongezeka kwelikweli kutoka Dar es Salaam, walikuja na basi zaidi ya watu 48 kwa njia ya barabara, na wamefika jana. Leo wameongezeka viongozi wengine wakiwemo kutoka TFF, na sahivi nao wanaingia uwanjani. Tunatarajia kuona zaidi ya watu 20 katika uwanja huu wa Loftus ni wakianikiza. Lakini kuniseme tu jambo moja, kutokana hata na mjadala tulionao, watu wanapenda mpira, vijana wadogo wamejitokeza, haijalishi mechi inacheza usiku, lakini na wao wako na wazazi wao wanawashikilia. Hata kwa huu mjadala ambao tunajadili, mtoto anayekuja kuangalia mchezo kama huu, watu wamejazana uwanjani, moja kwa moja na yeye anakuwa na mapenzi ya dhati, hawezi kupata mtanziko wala mgagaziko kesho akisikia kwamba michezo ni sehemu ya furaha na ajira. Kwa hiyo watu ni wengi na tunatarajia kuona kabumbu maridhawa leo.
Asante sana, basi endelea kuwa nasi hapo. Na kwa hapa studio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo yetu haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini muda si mrefu ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya Live Talk. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo leo siku ya Ijumaa kama ilivyo kawaida huwa tunakuletea mjadala wetu wa Ijumaa ama Live Talk, ambapo hii leo tunaangazia juu ya michezo, namna gani inaweza kaleta maendeleo lakini vile vile kuleta amani na afya tele. Ikumbuke kwamba siku hii huwa inaadhimishwa kila Aprili 6 ya kila mwaka, ambapo michezo inaangaziwa kwa kile ambacho kinatarajiwa. Michezo imekuwa ikileta amani, ikileta afya njema, burudani vile vile, lakini kuondoa yale ambayo yamekuwa ni madhalimu kwa watu na kuwapa watu ajira. Basi kama ndo unajiunga nasi hivi sasa, wageni wetu tuliokuwa nao hii leo ni Freddy Achola kutoka Glads of Kenya, na vile vile mwanahabari Juma Ayo ambaye yuko kule nchini Afrika ya Kusini. Freddy Achola yeye yuko nchini Kenya, lakini wewe msikilizaji wetu ambaye umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook utapata fursa vile vile ya kuchangia. Tutasoma maoni yako, lakini pamoja tutakupigia vile vile simu endapo tutapata fursa hiyo ili kuweza kutoa ule mchango wako. Sasa tukielekea katika kile ambacho kipo. Bwana Fred, kwa mazingira ambayo yapo, Sunday Simba Shomari alikuwa anataka kujua kile ambacho kipo kwa michezo ama program mbalimbali za kufanikisha michezo hii iweze kuwezesha kasi ya maendeleo kukua. Sasa hebu tuje kuangalia kwa wazazi. Maanake nyinyi wadau mara nyingi mmekuwa mkisema kwamba ni vyema michezo ikaanzwa kushirikishwa kwa vijana wadogo wakiwa na umri mdogo kabisa. Na changamoto nyingine unakuta wazazi wamekuwa si rafiki sana kwenye kukubali watoto wao kuingia katika michezo. Hili swala liko linaonekana sana siku za nyuma. Sijui kipindi hiki hali iko vipi, ukiacha wale wana michezo ambao mmekuwa mkiwatoa mtaani. Vipi wale ambao wanatoka kwenye familia ambazo zipo vizuri? Je, wazazi bado wana huo mtazamo kwamba michezo pengine si jambo ambalo linatakiwa litiliwe mkazo kama vile ilivyo elimu? Freddy,
kama kidogo bado kuna ugumu, na ugumu huu unaletwa na mfumo wa elimu hapa Kenya. Kenya watu wanahimiza sana watoto kwenda shule, na kwa sababu ya competition katika skuli, unapata kuwa mtoto anaingia shuleni usubuhi kama saa 12:30, kisha jioni pia atatoka ile saa 12:30. So muda wa kucheza ni ndogo sana. Mzazi atahimiza mtoto wake aende shule, kwa sababu kuna kasumba imeenea kuwa elimu tu ndio ufunguo wa maisha. Lakini kwa kiwango fulani wazazi kadhaa wamepata kuelewa ubora na matunda ya michezo, kwa hivyo wanaruhusu watoto wao wacheze. Ningependa kupatia mfano hapa kwetu Mombasa tunakoishi sisi. Sisi programu yetu inatumia sport, na tuko na center ambayo watoto baada kucheza wanaenda pale kusoma na kupata exposure kwa vitu kama kompyuta. Kwa hivyo vitu kama hizo vinafanya wazazi waweze kurilizi watoto wao wakuje kucheza, kwa sababu watajua watacheza na watasoma. So tukiwa na program kama hizo, ma youth centers ambazo zinaweka michezo na masomo pia pamoja, basi wazazi watarilizi watoto kwenda kucheza. Lakini kama ni kucheza na watoto wazazi haoni matunda, basi wazazi hawatarilizi watoto. Hivyo ndivyo mimi naona.
Asante sana Fred Chola. Na katika mtazamo huo huo, ni geukie kwako Juma. Kwa upande wako, pengine unaona hivi sasa vituo hivi vya kuwatanisha watoto. Mimi nakumbuka vituo, kwa mfano kituo cha Don Bosco mjini Dar es Salaam Tanzania kule Upanga, kituo kinakushajisha vijana wengi sana kucheza basketball. Hatimaye ilipatikana timu pa ya Don Bosco kushiriki kwenye michezo ya basketball na pazi na vijana na nyinginezo. Vile vile michezo mingine kama badminton na kadhalika ilikuwa ikifanyika pale na kuibua vipaji vya vijana. Pengine hili swala kwa upande wako unaliona linapata nafasi ya aina gani kwa sasa, au kuna maboresho gani ambayo yanaendelea kuonekana hivi sasa, au bado kunahitajika kufanyika nini katika upande huo kuinua mapaji na vile vile kuwapa fursa vijana kukutana? Juma, unanipata?
Michezo bado haijatengenezwa ile mitaala iliyokaa vizuri na serikali, pengine ili angalau watu binafsi wenye uwezo pamoja na asasi ambazo sio za kiserikali waweze kuweka fedha nyingi katika vituo hivi vya michezo na vile vingi zaidi. Lakini jambo zuri ni kwamba kwenye mchezo wa mpira wa miguu angalau sasa ukienda Mwanza utakutana na vituo kama Lions, ukienda Dodoma vituo kama Fountain Gate, Dar es Salaam zimeongezeka kwa kiwango kikubwa, na umetaja Don Bosco, lakini pia kama unakumbuka shule ya Chipingu pia ilikuwa inafanya vizuri sana. Lakini kwa kiwango kikubwa bado inahitajika nguvu ya kutosha kwa maana ya vyama vya michezo nchini kwa kushirikiana na serikali kuona umuhimu wa kuweza kutengeneza vituo hivi ili angalau tuwe na michezo mingi ambayo inaweza ikachezwa zaidi, sio mpira tu wa miguu, hata hiyo basketball kama ulivyotaja baada ichezwe pia kwa kiwango kikubwa ni maeneo machache. Tuwe na michezo mingine kama futsal na michezo kibao. Juzi timu zetu za taifa ukiangalia mchezo wa futsal timu imetolewa nyumbani, lakini ukiangalia hakuna ligi, hakuna kituo chochote ambacho kinaweza kile kinasimamia michezo hii hata baada ya timu ya taifa kucheza. Kwa hiyo ni lazima ikuwepo na ongezeko ya vituo hivyo, na sio na kituo kimoja tu ambacho kinaweza kikabeba wanamichezo wengi, kwa sababu wanamichezo ni wengi nchi nzima, na mkiamua kufanya kwenye mkoa mmoja manake tutanyima fursa vipaji vingine vilivyoko mikoa mingine kama ya kanda ya ziwa. Kwa angalau katika kila mkoa tuwe na vituo hivi viwili vitatu kama vya Don Bosco na maeneo mengine, ndio tukawa tunacheza michezo mingi. Na nitoe tu mfano leo hapa nchini Afrika ya Kusini, chuo kama cha Pretoria limepita kidogo, ina michezo mingi sana ambayo inachezwa na viwanja zaidi ya kimoja. Sasa hii ni rahisi sana kuona vipaji kwa kila mtoto ambaye anaweza kucheza mchezo zaidi ya mmoja, wakawa wanapata nafasi ya kuweza kuonesha vipaji vyao. Kwa hiyo hii ikifanyika kwenye nchi za Afrika Mashariki, huko Kenya, lakini nyumbani Tanzania, hapana shaka tutakuwa na uzalishaji mkubwa wa michezo ambao tutakuwa na uwezo wa kuwatoa nje ya Tanzania. Hata leo wachache wanaocheza Don Bosco pale wanakwenda watu watamaliza michezo yao kucheza kwenye ligi za RBA, na baada ya hapo watu wapate tena kulipompata shimu akaondoka. Lakini wengine wanaokwenda kwenye NBA wako wapi? Wanamaliza vipaji vyao, lakini mwisho siku bado michezo hii ilipi ndani ya nchi, inahitaji zaidi watoke nje. So hatuwezi kuwatoa kama tuna vituo vingi zaidi ambavyo wanaweza kuonesha vipaji vyao.
Bila shaka hilo ni swala la msingi sana la kuweza kutoa zaidi na kutafuta vipaji. Uwekezaji ni jambo moja, weke michezo ni jambo jingine, wazazi kushirikishwa ni jambo jingine. Pengine Juma, na nirudi kwako Fredi, uligusia swala hili la wazazi upande wa Kenya. Pengine kitu ambacho ungependa kuona kinafanyika kusaidia kuwapa fursa wazazi kushiriki zaidi na vingine kuwasaidia watoto kuweza kushiriki zaidi, ni kitu gani kwa ushirikiano ambao ungependa kuona ukitengenezwa hapa?
Mimi ningependa kutengeze ma center kama vile umezungumzia juu ya Don Bosco. So hapa Kenya pia tungeweza kuendeleza vitu kama hizo. Wakati wa koloni kulikuwa na hizi social halls, zilivutia sana vijana na wakafuja vipawa na
kama wakati huo ndio tulipata machampion katika boxing hapa Kenya, tukaweza kupata wakimbiaji, waogeleaji, kwa sababu tulikuwa na hizi kama wa NCA, hizi centers za michezo. So sisi ningeomba kwangu mimi serikali, hasa county government na municipalities, kama zinaweza rudi katika hiyo enzi ya kujenga ma sports centers, ma social halls, basi hapo michezo inaweza rudi tena ikawa vile ilikuwa zamani kuvuma. Ningependa kuonyesha mfano wa mchezo mmoja ambao watu hawajitilia maanani sana. Sisi tumeshiriki mara tatu na tumeona faida yake. Hii inaitwa Stitched World Cup, Stitched Olympics na Stitched Cricket World Cup. Tumeweza kupeleka watoto katika hizi mashindano, na kwa hakika wale watoto wameshiriki katika hizo mashindano, wamerudi Kenya, wamebadilisha maisha yao, kwa sababu wameona jinsi watu wengine wanavyoishi. Kule Brazil tulienda Rio, kule Doha tulienda, Mexico tulienda, na watoto wale walishiriki katika hizo michezo, waliporudi Kenya hali yao ilibadilika. So mimi ningependa haswa government iweze kurudi katika drawing board na kuleta hizi social halls na playing centers karibu na watoto. Asante.
Asante sana Freddy kwa kueleza hayo. Tuna msikilizaji wetu kwenye line ya simu. Msikilizaji, karibu sana na tuambie unapiga simu kutoka wapi, jina lako, na karibu kutoa maoni yako.
Mimi naitwa Salumu Nyoha kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Maoni yangu katika leo katika michezo ni kuhusu hii michezo sasa hivi, yani imepiga hatua sana kwa Tanzania, mpaka tunaingiza vilabu vili kwa finali. One, ni mshukuru sana Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Amefanya vizuri sana miamko ya michezo mpaka hadi sasa hivi tunafikia huko. Timu yetu ya taifa Taifa Stars nayo iliingia kwa kwenye AFCON, ikaenda kacheza kule, umeona. Kwa hiyo sasa katika michezo hii huleta uchumi mwingi sana Tanzania, na sasa hivi tuna mashindano tulioyaomba yafanyika katika nchi hizi mbili, Tanzania na Kenya na Uganda. Kwa hiyo sasa hapa ndo tunagundua kwamba michezo inaleta mafanikio makubwa sana katika serikali na katika nchi, umeona. Kwa hiyo sasa cha msingi hapo, zidi kujikita sana kuinua vipaji vya vijana pamoja na vilabu vio na vijana, ili kwa ajili ya maendeleo ya baadaye, na hisi tutafika mbali sana katika sekta ya michezo. Ni hayo tu.
Asante sana kwa hayo ambayo umeeleza kwa kirefu kabisa. Naamini ni sehemu moja ya kuonyesha namna gani nchi inaweza ikajikita katika michezo. Sasa tukije kwako bwana Juma Ayo. Juma Ayo, umegusia mambo mengi sana ambayo yalikuwa yakiashiria, kama alivyouliza mwenzangu Sandy Shomari hapa, juu ya kituo cha Don Bosco. Kituo hiki hata mimi mwenyewe nimecheza sana soka, japokuwa ni Don Bosco ile ya Oyster Bay pale, karibu na makutano yale barabara ya Ali Hassan Mwinyi na barabara ya Haile Selassie, pembeni mwa kanisa la St. Peter's jijini Dar es Salaam. Sasa kikubwa ambacho tunakiona hapa, changamoto zilizopo bado ni miundombinu. Wakati tuna panga kuja kufanya matangazo haya, wakati nazungumza na mzee Juma Ikangaa, alikuwa anazungumza kwamba kuna mambo matatu ambayo ni ya msingi. La kwanza alikuwa anazungumzia sera. Je, zipo ambazo zinaweza kufanya hii michezo ikaenda mbele? Kingine akazungumzia miundombinu, yani miundombinu kama vile viwanja, sehemu za kufanyia hii michezo. Cha tatu akazungumza kwamba swala la vifaa. Na hili swali litaenda kwa wote nyinyi wawili, bwana Freddy pamoja na Juma. Lakini tukianza na Juma, je, unadhani kwamba mataifa yetu haya yamejipanga vilivyo katika hizi nyanja tatu, yani sera, miundombinu pamoja na vifaa?
Mimi naweza kusema hivi kwamba hili eneo la sera ni eneo muhimu sana, kabla ya ifanye miundombinu.
tukiwa na sera ambayo itakuwa ni nzuri, ambayo ni rafiki kwenye michezo, hiyo sera itaelekeza tuwe na vitu gani vya michezo. Maanake sera itatuelekeza tuwe na viwanja vya michezo vya kila aina na michezo michezo nchi nzima. Maanake hata serikali itasimamia kutenga viwanja na sehemu sahihi kwa ajili ya michezo. Leo ukija Dar es Salaam na maeneo mengine, hivi umekaa Dar es Salaam, inawezekana kuna maeneo ulikuwa unapita unakuta shule watoto wanacheza, sehemu ukipita utakuta watu wamejenga baa na maeneo mengine kama kumbi za starehe. Kwa hiyo haielekezwi na kitu chochote zaidi ya sera. Kwa lazima tusimamie sera, na sera yetu ikiwa thabiti na kurekebishwa, manake tutakuwa tunaiondoa michezo kwenye mazingira ya kufurahia tu, kwa maana kwamba ukifanya mazoezi basi unakuwa na afya. Tutaipeleka kwenye, tutaiondoa kwenye ule uzamani na kuleta kwenye usasa ambao michezo ni ajira vile vile, na kuwakwamua vijana kutoka kwenye maskini. Kwa tuanze na sera, na ukiangalia nchi zetu hizi sera bado ni za zamani sana, hasa kwetu sera imekuwa inakwenda inabadilika, lakini bado haijawa sera ambayo inaendana na tunasema modern sports ya kisasa, ambayo italazimisha sisi tuwe na miundombinu bora, alafu tuwe na vifaa vya michezo. Sasa leo tunaona sera ya nyuma kidogo, lakini tunataka tununue vifaa vya michezo. Je, watoto watachezea wapi? Tutakosa miundombinu. Tukijenga miundombinu kama miwili mitatu, kuna watoto wengine capacity ni kubwa ya wanamichezo. Sera ni ya zamani, hatutawatoa wachezaji na wanamichezo wengi ambao watawakilisha nchi na watapata fedha nyingi kwa ajili ya kupomoa wazazi wao. Na ndio maana kuna mchangiaji mmoja pale nyuma alisema mzazi anaona kwamba leo muhimu wa mtoto kusoma ni mkubwa kuliko kucheza, kwa sababu haoni future. Lakini ni kwa sababu hatujatengeneza sera, michezo imebaki tu kama sehemu ya burudani. Kwa hiyo mimi nyongeza yangu kwenye hivi vyote vitatu ni vya muhimu sana. Lazima vifaa vya michezo uwe nazo, viatu safi, track suit safi, lakini na kuchezea wapi? Viwanja watu wamejenga kumbi za starehe. Lakini kwa nini kajenga kumbi za starehe? Ni kwa sababu hakuna sheria inayomzuia watu kuacha maeneo wazi kwa ajili ya watoto kuchezea. Na ndio maana nimetoa mfano. Leo Pretoria hapa kuna viwanja zaidi ya 1000 kwenye eneo moja, na kila aina ya michezo watu kuna space ya kutosha. Je, tumetenga maeneo ya kutosha huko katika nchi zetu za Afrika Mashariki? Hakuna. Ni kwa sababu tuna sera ambayo ilikuwa inatambua michezo tu kama sehemu ya furaha na afya. Lakini tunatakiwa tutengeneze sera mpya ambayo italazimisha michezo iwe ni ajira, na hapo ndipo tutaanza kutengeneza vifaa vya michezo vingi, tutatenga maeneo safi kwa ajili ya kuchezea, kwa maana ya miundombinu bora ya michezo.
Vipi kwa upande wako bwana Fredi, labda ungetueleza kwa upande wa Kenya hali hii ikoje?
Ama upande wa Kenya, ama kwa hakika sera iko, sera tena imeandikwa vizuri sana, sheria Sports Act very clean kabisa, lakini utekelezaji ndio hakuna, utekelezaji bure kabisa. Lakini policy kwa karatasi, kwa document iko nzuri sana, Sports Act very clear, utekelezaji hakuna. Resources, vifaa hakuna. Kwa hivyo kukuwa na sera bila utekelezaji, bila vifaa, basi ni kazi bure. Asante.
Na mimi nigusie tu hapo hapo sala, sera pengine ni muhimu sana. Na wewe ulizungumzia kuhusu ile World Cup ya watoto wa mitaani. Na ukiitaja hivi basi nakumbuka mwaka 2014 timu mbili za watoto wa kiume kutoka Afrika Mashariki zilicheza finali, Tanzania na Burundi. Na Tanzania ikatoka na ushindi wa bao 3-1 na kuchukua ushindi huo. Sasa ukijiuliza hawa watoto wa mitaani walioshinda kombe la dunia 2014 Tanzania, Idi, umemwona na mmoja wao yupi mpaka sasa, yuko wapi? Ningekuuliza sijui kama unaweza kanipajibu. Hatujui hata walipo pengine, au kitu ambacho walipewa baada ya michuano ile kupata ushindi mkubwa kama huu. Pengine hizi sera ambazo mmezitaja nafikiri ndio hapa zinapopata mahala pake ziweze kufanyiwa kazi. Inapokuja kwenye masuala kama haya ya michezo mikubwa kama hii, inawapa watoto fursa kubwa ya kipekee kabisa. Lakini baada ya hapo tunawaendeleza vipi? Hicho ndio kitu ambacho ningependa kusikia kutoka kwenu wote wawili, ambacho pia mngependa kukiona katika swala zima la sera za kusaidia michezo hii kuwainua zaidi vijana wetu. Nikiendelea kwako wewe, nikianza na wewe mwenye Juma, ulizungumzia sana.
Ningekuelezea kuwa kuna mchezaji alikuwa captain wa Tanzania katika World Cup Tanzania iliposhinda, anaitwa Zadok.
Zadok alipata sponsorship na yuko University Cambridge. Mchezaji wa Burundi Anthony pia alipata sponsorship. Na wachezaji kadhaa walipata sponsorship kutoka nchi tofauti. Wachezaji kama 21 wako university kule Cambridge. Jaribu kufuatilia hii shirika la Tanzania natoka Mwanza ndio alishinda. Zadok anatoka Mwanza na Zadok yuko university kule Cambridge.
Taarifa nzuri sana hizo kuzipata kwa hao vijana, na unajua inapokuja kwenye michuano mikubwa kama hii, fursa ni muhimu kwa vijana wetu. Kwa hiyo wanapata fursa kama hizi inasaidia sana. Na kitu ambacho pengine hawa wafadhili ambao wamejitokeza kwa saidia ni jambo jema kwa hawa vijana, lakini pia inabidi tulione likisaidia vijana wengi zaidi kupata fursa kuweza kupata yale ambayo yanatokanayo na michezo mikubwa kama hii. Juma hayo pengine kwa upande wako nini ambacho ungependa kuona kwa upande wa kuwasaidia hawa vijana ambao wanajituma kuelekea kwenye maeneo kama haya?
Nadhani usimamizi uongezeke kwa simamia, kwa sababu unajua basic ya wanachokifanya hatuna hasa huku kwetu. Kwa hiyo nguvu inahitajika kubwa sana bwana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapotoka hapa chini waweze kuwa na mwendelezo. Kuna vijana wengi wamekuwa na vipaji hapa katikati na baadaye wamekata tamaa kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao, kwa sababu pengine hakuna namna ya kuwashika mikono. Kwa hiyo tunatakiwa haya yote tuliyozungumza, tukatengeneza sera, tukatengeneza viwanja, tukatengeneza, tukawa na vifaa vya michezo, basi tuwe na watu sahihi ambao wanaweza kuwashika mikono vijana. Lakini pia ni hatua, inahitaji hatua muda mrefu sana kuweza kupiga kutoka hapa tulipo kwenda mbele kwenye michezo. Tumekuwa ni watu wa matukio zaidi, tunahitaji kupata matokeo ya haraka. Tunahitaji pia kuvumilia tuweze kuona matunda yake. Kama leo tunawatoa wachezaji wengi wa michezo mbalimbali wanakwenda kimataifa, basi tunatakiwa kuamini kwamba tukivumilia na kuwatengeneza, kesho ya vijana wetu inaweza kuwa bora zaidi.
Bila shaka nakushukuru sana Juma katika kuongeza hili, lakini wakati tunaendelea na matangazo haya, msikilizaji, kama unaoungana nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi leo tunamulika swala zima la michezo kuleta amani na halikadhalika kusaidia maendeleo. Basi moja kwa moja upande wa Facebook, na wengi sana wametoa maoni yao, tulisoma machache pale, lakini ngoja tuendelee tena kusoma zaidi wale ambao mmeendelea kutoa maoni yenu.
Mimi nikiendelea naye, huyu si mwingine ni Dani Yanga Kuzwa, anasema anapatikana kule Iringa Tanzania. Anasema kiukweli michezo inaleta fursa kwa vijana na wanapata ajira nyingi kabisa.
Haya, mimi nakutana naye huyu Kaisi Musa Kaisi Kiombagala, anasema michezo inaweza kuunganisha vijana kwa sababu anasema jamii ambazo zilikuwa na ukorofi au vita na amani ikapatikana. Michezo ina nguvu kubwa sana, anasema tumeona pale Ivory Coast na kadhaa lopita pale Didier Drogba aliposimama vita vilisimamishwa vya wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya mpira wa miguu, na wote waliungana kusupport nchi yao. Huu ndio mfano ambao tungependa kuona miongoni mwa mifano mingi.
Naam, Kaisi Musa Kaisi huyo ametoa ujumbe mzuri kabisa. Huyu hapa ni David Sechenga. David Sechenga anasema michezo inaweza kuchangia kuleta maendeleo kwa sababu michezo ni ajira. Vijana wasio na kazi kupitia michezo watakuwa wamepata ajira kupitia sekta hii, hivyo michezo ina mchango mkubwa katika maendeleo.
Za moyoni Haonga akiwa kule Mbozi Songwe Tanzania anasema kwa hakika michezo na burudani inaondoa stress bila shaka kwa wapenda michezo, lakini sasa kuja kwenye sekta ya maendeleo, michezo pia inasaidia, inachangia kwa asilimia kubwa ya pato kwa mataifa haya ya kwetu. Anasema kwa mfano ligi yetu Tanzania bara inasaidia wachezaji wengi wa kigeni, na wachezaji hao wanapata kulipa kodi ambayo inaongeza mapato kwenye serikali na wafanya biashara wengine.
Huyu hapa ni Shukuru Bahati Dastan. Anasema kwamba michezo inasaidia kwa kiasi kikubwa kuleta maendeleo, imekuwa ikitumiwa na wanasiasa kipindi cha kampeni kinapowadia, na hao hao wamekuwa ni bega kwa bega kuunga mkono michezo.
Alexi Jeremia anasema inaleta fursa za kibiashara baina ya nchi na nchi, vilevile kufahamiana zaidi kati ya mtu na mtu kwenye masuala yote haya ya michezo.
Huyu hapa si mwingine ni Mustakbal Official Voice of Luanda. Umesikia jina hilo?
Nimesikia jina.
Anasema na michezo inaweza leta maendeleo katika kila nchi, taifa na hata ulimwengu mzima. Ila tu viongozi watilie maanani jambo hili la kuhakikisha kuwa michezo mbalimbali ama talanta inakuzwa vizuri. Anasema yeye ni kijana mwenye umri wa chini ya miaka 22, anaona kama kuna haja ya kukuzwa kwa michezo mbalimbali. Na nambari yake ni 254. Hakika basi atakuwa anachangia hii kutoka kule nchini Kenya.
Kenya. Bila shaka vivyo mimi na Kapedo Shem vivyo kutoka huko huko Kenya 254. Anasema michezo ni muhimu, inaleta maendeleo, vijana wengi wanapata ajira. Pia ni muhimu kwa nchi kupata tuzo ambazo zinaleta maendeleo na wafanyabiashara kupata ajira kutokana na hiyo michezo.
Naam, naona muda unazidi kusonga songa mbele kweli kweli. Tuanze kutoa zile michango ile kukamilisha kamilisha. Tukianza na bwana Freddy Achola. Labda wewe binafsi unaona nini hasa kikubwa ambacho kinapaswa kufanyika ili michezo iweze kuwa na ufanisi zaidi? Manake mnafanya mengi hapo Gladys of Kenya, naamini kabisa mtakuwa mna yale ambayo mngependa kuyasisitiza ili kufanikisha ile ama malengo yenu ya afikiwe jinsi inavyotakikana.
Kwangu mimi ni kuomba tu serikali itie mkazo katika kutekeleza policies zile hao wenyewe wameweka. Wameweka policies lakini hawazifuatilii. Ikiwa hizi policies zitafuatiliwa kikamilifu, basi siku za usoni ningeona Premier League kama ile ya Ulaya ikichezwa hapa Kenya. Na ningeona pia vijana wengi wakiweza kupata maendeleo na wazira na kubadilisha maisha yao kwa kupitia michezo. Michezo ni other source of income, ni another industry completely. So serikali tu itekeleze policies zile hao wenyewe wame. Kwa mfano acha nikwambie, population ya Mombasa ni karibu 2 million, lakini sports officer ni mmoja. Michezo itakuwa vipi? So government iweke poli, itekeleze policies zile hao wameweka. Asante.
Bila shaka maoni mazuri hayo kutoka kwako. Na vile vile Juma Ayo, unaweza ukatoa maoni yako ya kukamilisha, lakini kabla hujakamilisha, eneo ambalo upo leo linatoa historia ya soka kwa upande wa Afrika Mashariki. Tuwezi kuacha kugusia hii ni historia, kwa sababu si tu kwamba Tanzania kama nchi ya Afrika Mashariki ina timu hapo Afrika ya Kusini kwenye michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ambayo iko robo finali, lakini pia ina timu nyingine iko kule Misri kwenye michuano hiyo hiyo, kwenye michuano ya hatua ya robo finali. Pengine swala hili binafsi unaweza kueleza vipi kwa soka la Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla?
Katika kuna ukuaji mkubwa sana, ukuaji mkubwa sana wa soka katika nchi yetu ya Tanzania. Leo tunazungumza hapa, Yanga wanajiandaa kucheza, lakini Simba nao baadaye saa 5 kwa saa za Afrika Mashariki watakuwa wanacheza na Ali kule Misri. Hatujawahi kuingiza timu mbili katika tour ya nusu finali, na endapo zitafanikiwa hata timu moja ikifanikiwa kufika hapa, msimu ujao tunarudisha tena timu nne kwenye mashindano ya kimataifa. Ni tofauti na zamani ambapo wakati huo kina Lindemira wakiwa wanacheza mpira mkubwa, lakini baada ya tukuweza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa, timu zetu zinafunzwa hadi za taifa kwenye michuano mikubwa kama ya AFCON, kombe la dunia kwa upande wa kinadada. Maendeleo ya soka naona yako nyuma kwetu. Ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia Rais wa TFF Wallace Karia wanaonekana wanasimamia michezo vizuri. Lakini kama tulivyosema tu pale mwanzo, tumebakiza sehemu ndogo sana. Tukiongeza jitihada kwa wadau wenyewe, lakini wachezaji kuongezeka maradufu, tutafika mbali. Leo ligi ya Tanzania ni ligi inaongoza kuwa na wachezaji wengi wanaotoka katika ukanda wa maziwa makuu na nchi zingine kuja kucheza, kwa sababu inalipa vizuri. Kumbe kuna ukuaji mkubwa. Kwa hiyo tunasubiri kuona, tumeshaingia tayari uwanjani mechi, ambapo tayari timu zote zikiwa zinafanya mazoezi leo. Hakika Watanzania kwa ujumla wanasubiri kuona timu mojawapo ama zote mbili kwa wakati mmoja zikifuzu katika hatua ya nusu fainali. Simba wanatafuta nafasi hiyo kwa muda mrefu sana. Yanga ni mara ya kwanza. Je, nani atavuka hatua hii? Lakini ni sehemu ya maendeleo makubwa sana katika soka la Tanzania.
Asante sana Juma Ayo, naamini kabisa mambo yatakuwa vyema kabisa. Mchezo wa leo wa Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns, hali kadhalika timu ya Simba Sports Club kikabiliana na National Al Ahli ya Misri. Na tukiangalia hapa kwenye mitandao tunaona vikosi vya timu zote mbili kule Afrika Kusini vimeshatolewa. Mamelodi huku Yanga nayo wakiwa wameshatoa lisi ile ama orodha ya wachezaji nao kipiga. Na habari ni kwamba Haucho hayupo, vile vile mchezaji Yao Yao hayupo, bila kusahau Zizwa. Kwa hiyo
Pacome
shughuli Pacome Zizwa shughuli ni pevu sana. Tukushukuru sana Freddy Achola kutoka Glads of Kenya kwa kuwa nasi, halikadhalika Juma Ayo kutokea pale Afrika Kusini, na wewe msikilizaji wetu ambaye umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, halikadhalika mlio piga simu, tunasema kwamba shukrani, na sisi tunakamilisha matangazo haya. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari kutoka Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi.